Të lutëm shenjë dhe unë sytë me latë.